Tässä ihan peräkkäisinä päivinä. Ensin ulkoministeri Soini ja sitten eduskuntavaaliehdokas Suldaan Said Ahmed joutuivat fyysisen hyökkäyksen kohteeksi. Mitä nämä tapaukset kertovat teille? Hanna Vas.
Ne on tietysti hurja valitettavia, mutta meidän on myös tärkeää nyt tehdä niin kuin käsitteellinen ero, että mistä puhutaan. Eli ne ei ole niin kuin vaalihäirintää tai demokratiahäirintää yleisemmin, eikä ne ole myöskään kansalaistottelemattomuutta, vaan ne kuuluu selkeästi poliittisen väkivallan piiriin.
Eli sen rajauksen sinä teit. Entä sitten Antti Sillanpää?
No tässä ehkä tulee mieleen se, että mikä on ero näissä vaaleissa verrattuna edellisiin, että tämä informaatioympäristö on valtavasti muuttunut. Ja nyt me ollaan havaittu monenlaista online-häirintää ja se on nyt levinnyt kuin tauti jonkin verran sille fyysisellekin puolelle, mutta kuten tässä Hannakin sanoi, niin nämä on kuitenkin sitten erilaisia asioita. Ja toivottavasti tämä tauti nyt saadaan pidettyä aivan erittäin minimissä.
No, pidättekö näitä poikkeustapauksina vai kenties laajempanakin ilmiönä?
No nehän on sellaisia, mitä ehkä ollaan nyt Euroopassa nähty laajemminkin yhteydessä niin kuin äärioikeiston väkivallan eskaloitumiseen ja nimenomaan, että ne kohdistuu yksittäisiä päättäjiä kohtaan tai sitten jotain vähän isompaa ryhmää ja silloin tavoitteena on tietysti se, että saataisiin mahdollisimman suurta hämmennystä ja paniikkia aikaiseksi. Mutta eihän nämä niin kuin tietenkään isommassa kontekstissa ole mitenkään ainutlaatuisia ilmiöitä Suomessa toki. Harvinaisia.
Mutta kuitenkin on tapahtunut aikaisemminkin. Niin
Suomessa tämä on ainutlaatuista ja näkisin nämä niin kuin yksittäisinä tapahtumina. Kaikki eduskuntapuolet on kuitenkin sitoutuneena demokraattiseen prosessiin ja sitä hoidetaan sillä tavalla, että poliitikot menee tuonne puhumaan ja yrittävät markkinoida agendansa siellä ja tietystikään väkivallalla näitä vaaleja ei kukaan tule voittamaan. Mm. Että silloin kyllä tulee mieleen se niin, että nämä on jotakin tästä poliittisesta järjestelmästä niin vieraantuneita yksilöitä, jotka sitten vihastuvat.
Silti musta on vaarallista, jos ajatellaan aina, että on vain yksittäistapauksissa kyse. Eli se tietysti isompi kehityskulku on hyödyllistä nähdä. Mä katselin tässä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa mustat joutsenet, mitä Leena Malkki ja Daniel Sallamaa kirjoitti, ja he 4 tällaista tulevaisuuden kehityskulkua nimenomaan poliittisen väkivallan kannalta eritteli ja he katsoivat juuri tällainen ikään kuin yksittäisiin politiikkoihin kohdistuvat uhat tai suoranaiset hyökkäykset on tällainen niin kuin tulevaisuuden skenaarioista ihan selvä.
Mm. No Antti Sillanpää totesi tuossa, että tämä on kuitenkin ainutlaatuista, mutta onhan näitä tapahtunut aikaisemminkin. On ollut poliitikkojen kotien töhrimistä ja ilkivaltaa ja vuonna 2012 esimerkiksi silloinen pääministeri Jyrki Katainen joutui lähelle leipäveistä yhdessä tällaisessa tilaisuudessa Turussa. Niin miksi kuitenkin pidät näitä viimeaikaisia niin ainutlaatuisina?
No, koska katso nämä aikaisemmatkin ainutlaatuksi, ne on yksittäisiä tapauksia. Ja aivan kuten Hanna tuossa sanoi, että nyt pitää olla vaan tarkkana niin, että näistä ei tule sitten laajempaa ilmiötä, että poliisi ja muut viranomaiset pystyvät pitämään saamaan nämä tekijät aina kiinni ja saattamaan edes vastuuseen, että tästä ei tule sitten uutta toimintatapaa.
Niin,
mietin vaan, että kyllähän me Euroopassa melkoista murroskautta eletään ja yleensä niihin taas liittyy tällaisen poliittisen väkivallan uhka. Jos ajatellaan, että meillä on paljon kysymyksiä, jotka vaatii ratkaisuja, on ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät asiat ja maahanmuuttoon. Ja siellä on tietysti mahdollista, että jos me ei kyetä näitä ratkaisemaan jotenkin sosiaalisesti kestävällä tavalla, niin voidaan tällaista radikalisoitumista tosissaan odottaa.
Löytyykö näille hyökkäyksille tai hyökkäyksen tekijöiltä joku selkeä motiivi?
Vaikea löytää, koska nämä hyökkäjät eivät tule saamaan yhtään useampaa ääntä omalle asiallensa.
Mutta se on myös tärkeää huomata, että missä Suomi suhteutuu sitten laajemmassa mittakaavassa. Eli Harvardin yliopistossa on tällainen vaaliintegriteettiä tai vaalien koskemattomuutta koskeva suuri tutkimusprojekti, jossa globaalisti vertaillaan eri maita ja siellähän taas Suomi on ykkönen, eli 0-100 voi saada pisteitä, Suomi sai 84, jos katsotaan verokkina vaikka Venäjää 50. Et eihän meillä sitten taas sellaisesta aika rajustakin vaalien koskemattomuuteen liittyvissä ilmiöistä ole juurikaan kokemusta siis, että laitettaisiin oppositiota nujerukseen laittamalla vangitsemalla politiikkoja tai se, että meiltä puuttuisi vapaata lehdistöä, että meillä olisi jotenkin lojaali turvallisuuskoneisto nimenomaan vallanpitäjille tai että äänestäjiä pelotettaisiin, estettäisiin heitä pääsemässä vaalipaikoille. Siis että kaikkihan tällainen meillä puuttuu toistaiseksi.
Hanna, vaan sanoit tuossa aikaisemmin, että nämä tapaukset, mitä nostin esiin, että niissä on kyse poliittisesta väkivallasta, mutta millaista vaalihäirintää, jos puhutaan ihan puhtaasti vaalihäirinnästä, niin millaista vaalihäirintää tällä hetkellä Suomessa on?
No, ylipäänsä, että mitä se vaalihäirintä on, jos lähdetään siitä määrittelystä. Eli mä ajattelin, että se on niin kuin toimija, jolla pyritään synnyttää jotenkin tietoista hälyä, kohinaa, kitkaa demokraattisten instituutioiden toimintaan, ja niistä vaan vaalit on tietysti yksi. Mutta mitä me voidaan siellä havaita tai millaisia muotoja, niin varmaan tämän tyyppisiä levitetään virheellistä informaatiota, häiritään verkkosivuja, sosiaalisen median tilejä, tehdään tietomurtoja, erilaisia tietovuotoja voi tulla, mustamaalataan ehdokkaita, sitten ehkä sellaisia ilmiöitä, joita ei ole vielä nähty, mutta on mahdollisia ääniä ja videomanipulaatiot tai sitten tietysti ylipäänsä se, että lähdetään jotenkin manipuloimaan vaalilipukkeita tai vääristelemään sitä tulosta.
Minulla on ainakin tiedossa yksi esimerkki Porissa. Siellä on jaettu tällaisia valheellisia vaalimainoksia, eli ainakin tällainen tapaus on tiedossa. Antti Sillanpää, erikoistutkija turvallisuuskomiteasta. Turvallisuuskomitea, valtioneuvoston kanslia ja oikeusministeri ovat kouluttaneet puolueita ja vaalitarkkailijoita vaalihäirinnän kohtaamiseen ja tunnistamiseen. Niin mitä puolueille opetetaan?
No, me ollaan käyty tapaamassa näitä puolueita ja kaikki eduskuntapuolueet on saanut meidän informaatiota. Me ollaan kerrottu, mistä vaalihäirinnästä on kysymys, minkälaisesta ilmiöstä, mitä esimerkkejä erityisesti Ruotsissa havaittiin. Sitten yksi aika tärkeä ja vähän yllättäväkin asia oli se niin, että me kerrottiin kyberturvallisuudesta. Puolueiden oma osaaminen tuossa tietoturvallisuuden alalla on hyvin vaihteleva. Ja sitten on hyvin tärkeää niin, että tässä poliittisessa debatissa jokainen pystyy puhumaan omalla äänellään, että kukaan ei varasta sitä ääntä, niin sen takia nämä tietoturvallisuusasiat on hyvin, hyvin merkittäviä, että joku sitten pääse esiintymään jonakin puolueena tai jonakin poliitikkona. Ja kuten puhuit tuosta Porin esimerkistä, niin siellähän on sitten, ei oltu online-ympäristössä, vaan ihan paperilla annettiin tämmöisiä vaalimainoksia, jotka olivat niin kuin mukamas vaalimainoksia, mutta ne olivat ihan törkeitä sisällöltään. Ja silloinhan se on niin, että joku yrittää esiintyä jonain toisena, ja silloin sen alkuperäisen puolisen uhrin, niin sanoma tietysti hämärtyy, kun siellä on näitä muita sotkia.
Kun sanoit, että tavallaan oli yllätys siitä tästä, kuinka vaihtelevasti puolueet olivat tietoisia kyberturvallisuudesta, niin kuinka iso haitari on?
No, se on kyllä kohtuullisen laaja. Ja se on tietysti niin, että joillakin puolella on paljon resursseja hoidella kaiken maailman organisatorisia tällaisia tylsiä asioita. Ja jotkut vaan, joillakin on vaan vähemmän väkeä siihen asiaan. Mutta nyt ilmeisesti asia menee kovaa vauhtia parempaan päin.
Ja mainitsit, että olette kertoneet puolueelle siellä esimerkkejä Ruotsista. Minkälaisia tapauksia tuolta naapurista voi kertoa?
Ruotsissa oli sellaisia esimerkkejä, joissa muun muassa niin näytettiin, että jotkut puolueet menivät tuonne turuille ja niiden symboleja sekoitettiin sitten johonkin toisiin symboleihin, jotta sitten ihmiset tulisi hämmentyneeksi niin, että vai niin, että onko nämä puolueet sitten, ajako ne tota asiaa, vaikka oikeasti ne eivät ajaneet sitä asiaa, eivät puhuneet tällä tavalla, mutta ne oli joskus aika uskottavan näköisiä ja sitten niin sosiaalisessa mediassa myöskin hyvin nopeasti levis manipuloituja kuvia silloin siinä vaiheessa, kun näiden äänestyslaskenta vähän niin kompasteli ja yritettiin sillä tavalla horjuttaa kansalaisten luottamusta äänestysjärjestelmään.
Eli se on todellinen uhka.
Se on todellinen
uhka. Entä Hanna Vass? Haluaisitko kommentoida jotenkin?
No ehkä näiden toimenpiteiden osalta, eli siellä on tietysti hyvä olla tarkkana, että vaikka äsken sanoin, että vaalihäirintä ja demokratiahäirintä on hyvin eri asia kuin poliittinen väkivalta, niin seuraukset voi osittain olla samoja. Ja se liittyy nyt juuri siihen, että millaisiin toimenpiteisiin ryhdytään ja toi, tämmöisten turvallisuus- tai sotilaallisten uhkien yhteydessähän on käytetty tällaista turvallistamisen käsitettä, jolla ajatellaan just se, että me rakennetaan semmoisia niin kuin myös puheella tai valistuksella erinäköisiä turvallisuusuhkia ja sitten aletaan miettimään, että mitä toimia vaaditaan näiden ehkäisemiseksi. Eli rakennetaan erilaisia vihollisuuskuvia ja siinä on silloin ongelma, että jos me sen turvallistamisen nimissä aletaan niin kuin hyväksyä erilaisia salailuja tai se, että me rajoitetaan kansalaisvapauksia. Eli se, että kun me yritetään silloin ikään kuin valtion toimesta näitä turvallisuusuhkia torjua, niin me aletaan heikentää demokratiaa.
Kyllä läpinäkyvä systeemi on meidän kaikkien etu tässä. Mm.
No, liittyen näihin tapauksiin, mitä mainitsin tuossa alussa, niin Uusiat Sanomalehdet kirjoittivat eilen pääkirjoituksissaan, että vaikka poliittista väkivaltaa ei tule koskaan hyväksyä, pitäisi poliitikkoja myös katsoa peiliin. Joidenkin poliitikkojen kerrotaan jo kauan flirttailleen vihapuhujien kanssa ja rakentaneen tällaista vastakkainasettelua, niin yhdyttekö tähän? Onko myös poliitikoilla peilin katsomisen paikka? Hanas.
No ei se ole koskaan hyvä logiikka, että tehdään ikään kuin uhrista syyllinen. Mutta siinä mielessä on peilin katsomisen paikka, että ettei just ryhdytä nyt tuommoisiin vähän toimenpiteisiin, joilla seuraukset saattaa olla sitten melkein haitallisempia kuin itse uhat. Et mehän nyt nähdään jo keskustelua siitä, että pystytäänkö esim. Äänestysten kautta jotenkin saada ne kansalaisten todelliset näkemykset esiin, koska on niin helppoa sinne syöttää virheellistä tietoa tai käydä erinäköisiä lokakampanjoita, ettei sitten päädytä tavallaan rajoittamaan näitä liberaalin demokratian ihan ydinoikeuksia. Musta tässä mielessä oli vähän huolestuttava Ranskan presidentti Emmanuel Macronin tämä pari viikkoa sitten julkaistu vetoomus, missä hän ehdotti, että meidän on perustettava tällainen Euroopan laajuinen virasto demokratian suojelemiseksi. Että sitähän voi toki ajatella, että se on tällainen ranskalainen tapa pitää olla virasto joka asiaan, tai toisaalta se, että on tämmöisiä federalistisia pyrkimyksiä, vaikka toistaiseksihan niin kuin vaalit on ollut puhtaasti kansalliseen lainsäädäntöön liittyvä kysymys, mutta että jotenkin sellainen ajatus, että meidän pitää viedä demokratia turvaan ja alkaa sitä kautta miettimään, että millaiset toimintarepertuaarit demokratiaa kuuluu, niin se on ehkä vähän vaarallinen tie lähteä.
Niin, Antti Sillanpää, korostatteko te myös tätä puolta sitten siinä koulutuksessa, että ei pidä lähteä kaventamaan demokratiaa?
Koko ajan. Ja nämä meidän järjestelmien tämä hyvä puoli on siinä niin, että nämä puolueet kaikki on osallisena siinä demokraattisen järjestelmän valvonnassa. Ne vahtevat toinen toisiansa ja se on erittäin hyvä. Ja meillä on monella tavalla hyvin perinteinen järjestelmä, hyvin läpinäkyvä järjestelmä, ja ne on kaikki turvallisuuden takeita. Ja sitten jos tulee tällaisia väkivallan tekoja, niin silloin itse yksittäisenä virkamiehenä toivoisin niin, että puolueet ja puolueiden johdot hyvin nopeasti aina ilmoittaisivat oman kantansa, että miten he näkevät tämmöiset väkivallan teot tai väkivallalla uhkailun. Koska olettaisin näin, että, ja olen melko lailla varma siitä, niin, että kaikki eduskuntapuolueet on sitä mieltä, että tämä on täysin väärin. Heidän pitää myöskin ilmaista se sitten kannattajille.